Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić bisedojnë në telefon për dialogun në Bruksel. Vërshimet shkaktojnë dëme të mëdha në disa komuna të Kosovës. Kodi telefonik 383 pritet të ulë çmimet e shërbimeve. Në Paris vritet një person që thiri Allahu Ekber për para stacionit policor. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa komunat të Kosovës janë përfshirë nga vërshime të mëdha si pasojë rreshjeve të vazhdueshme të shiut dhe shkrirjes së borës. Zyrtar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave thonë se dëmet në komunat e Malisheves, Suharekës, Lipjanit, Shtimes dhe Gjakovës janë teje të mëdha. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Si pasojë rreshjeve të vazhdueshme të shiut dhe shkrirjes së borës në disa komunat e Kosovës ka pasur vërshime të mëdha. Zyrtar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, thanë për Radio Evropa e Lirë se dëmet e shkaktuara nga vërshimet janë të mëdha. Shefi i qendrës operative në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Mahir Hasani, tha se gjendja në komuna ku ka pasur vërshime është rënd.
Nuk mund t'japim me saksi vlerën e dëmeve të cilat kanë ndodhur. Konsiderojmë se po, ka dëme të konsiderueshme, po shohim komisione të cilat do të dalin në teren dhe do ta bëjmë gjerësimin dhe pastaj mund të flasim sa për këtyre dëmeve të cilat kanë ndodhur.
Aktualisht, sipas Hasanit, gjendja në komunat ku ka pasur vërshime është e qetë dhe se ka filluar të bie niveli ujit në përlumen. A ju ka bërë thirrje drejtuesve të komunave që të punojnë më shumë në rregullimin e shtratit e lumenjve?
Kuendet komunale duhen të ja përkushtojnë një vëmendje më të madhe, më të lartë kësaj pjesë të perandalimit. Buxhetet e tyre duhen të ngrisen dhe duhet të kërkojnë që më mirë është me perandalu se sa për me shëru. Në thonë, Kosova duhet të ndërmer masa parandaluse, për arsye se po shifet që me vërtet ka probleme. Por edhe qytetarë duhet jenë të vetëdijshëm dhe të vetëdijshëm që në për lumenj, në për proçka të cilat i kanë afër shtëpive të tyre që mos t'i hudhin beturinat. Për arsye se ne kem hasë me ata lumenj që ka edhe automjetet të pudhura me ata lumenjve.
Gjendje e rënd nga vërshimet është edhe në komunën e Malisheves, ku dëmet janë të mëdha, por pa pasoja në njerëz. Kryetari i komunës së Malisheves, Ragip Bega, i tha Radios Evropa e Lirë se si pasojë daljes nga shtrati të lumit Mirusha, ka vërshime në qendër të kësaj komune dhe pëthuajse në çdo fshat.
Dëmet janë gjithsesi të mëdha, janë dëmtuar bizneset, ka dëmtuar edhe familje, ka dëmtuar makina, gjithashtu, po shfatmirësisht nuk kemi dëmë ndjeshtë. Ne jemi lotë të natën kemi qenë ndangjashum me përcjell qendrën. Rrugë janë lirume, kalur, niveli ujtë karo.
Përfaqësuesit e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave thanë se nga vërshimet e një ditë më parë, komunat që më së shumti janë dëmtuar janë ajo e Malisheves, Suarekës, Lipjanit, Shtimes dhe Gjakovës. Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, tha se gjendja aktuale nga vërshimet është stabile në Gjakov.
Dëmi në fakt më i madh që është bosh në procesin masimor, për shkak se dita e parë e qysëm vjetorit të dytë për nxënësit e shkollave fillore vetë mesme ka rezultuar me vështirësi të mëdha. Dy elementi infrastrukturës rrugore, gjithsesi në veçantë rrugë që kanë qenë proces për ndërtimit apo të rrugë të pandërtuara që çojnë deri tek objektet shkollore, si dhe objektet madje tra shkollore, të cilat janë menjëherë janë kanë pas një fasi më të madhe të borës së shkrirë dhe ujit, i cili ka depërtuar për brenda objekteve shkollore.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar nga mekanizmat kompetente sigurisë dhe emergjencave që të koordinohen me autoritetet lokale në komuna ku ka pasur vërshime, si dhe të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të tejkaluar këtë situatë dhe për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve. Në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës thonë se gjatë 3 ditëve në vijim prurjet e ujit dhe nivelit në përshumicën e lumenjve të Kosovës do të karakterizohen me rritje graduale. Ata thonë se kjo situatë do të vazhdojë deri me datën 10 janar të këtij muaji, kur niveli ujit do të bie gradualisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besimtarët ortodoks në Kosovë po festojnë Krishtlindjen. Një mesh për Krishtlindjen ortodokse është mbajtur edhe në Mitrovicën Veriore, ku disa qytetarë ndajnë përshtypjet e tyre në lidhje me atmosferën, pritjet dhe shqetësimet kryesore. Ndëgjojmë në vazhdim Ziadin Gashin.
Besimtarët ortodoks në Kosovë, që kryesisht i përkasin komunitetit serb, po festojnë Krishtlindjet me lutjet për mirëqenje dhe një jetë më të mirë. Festimi i Krishtlindjes ortodokse u shënua edhe në Mitrovicën Veriore, ku banon një numër më i madh serbëve të Kosovës. Mesha e Krishtlindjes u mbajt në kishën Shën Dimitri në veri të Mitrovicës. Nebojša Jović ishte njëri prej besimtarëve që kishte ndjekur këtë mesh. Ai lutet që njerëzit t'i kthejnë besimit dhe të jetojnë më të lumtur me njëri tjetrin.
On trud kad se vratimo veri, ta ćemo steći uslov da živimo normalno, ta će dobro pobediti zlo, ta će pravda pobediti nepravdu, ta će razum pobediti bezimje.
Atë dit kur do t'i kthehemi besimit dhe të krijojnë kushtet që të jetojmë normalisht, e mira do t'an poshtë ligën, e drejta do t'an poshtë të padrejtën dhe mirë kuptimin do t'an poshtë çmendurin, ka thënë ky qytetar me emrin Nebojša Jović. Ai ka shprehur besimin e tij se raportet ndërmjet komuniteteve që jetojnë në Mitrovicë gradualisht po normalizohen.
Živimo normalno, smujim jeni për drugik, doçi vreme të ndajmë jeni së drugima.
Sa i përket Mitrovicës, është mirë që nuk ka më dhunë dhe urrëtie. Jetojmë njëri pranë tjetrit dhe do të vijë koha kur do të jetojmë së bashku, ka thënë Tutje Jović. Edhe Ivana Petrović nga Mitrovica përfundoi lutjet e saj me shpresën se vit pas viti siguria fizike nuk po paraqet më preokupimin kryesor të qytetarëve të kësaj pjese të Kosovës. Kurse për shqetësimet tjera ekonomike, ajo në radhë të parë beson në premtimet që vijnë nga Beogradi dhe jo nga qeveria në Prishtinë.
Više nisu strahovi konkretno za fizičku bezbednost, koliko su strahovi za ekonomski opstanak.
Frika konkrete për sigurinë tonë fizike më nuk është mbi frikën për mbijetesën ekonomike, por edhe në këtë aspekt një domethënie të madhe për ne ka porosia e qeverisë së Serbisë se do të mbetet këtu dhe do të vazhdojë të financojë në veri të Kosovës, ka thënë Ivana Petrović. Ndërkaq që Jelena Jovanić, po nga Mitrovica, në radhë të parë beson se festat e tilla duhet të rikujtojnë njerëzit që të besojnë dhe të kthejnë të mirën mbi të keqen.
Da se borimo da ostanemo dobri ljubi, da ne dozvolimo da nas iskušenja iskvare i da budemo bolji hrišćani.
Mendoj që të gjithë duhet të mundohemi që të mbetemi njerëz të mirë dhe të mos lejojmë që joshja të na dëmtojë. Duhet të mbesim krishterë të mirë dhe të mos e harrojmë Zotin, ka thënë kjo qytetare me emrin Jelena Jovanić. Kremtimi i Krishtlindjes ortodokse ka kaluar qetë, ka njoftuar policia Kosovës. Ndërka që të mërkurën në Gjakov, një grup prej 30 personash ka protestuar për derisa rreth 50 pelegrin serb kishin vendosur që të vizitonin kishën ortodokse në Gjakov. Megjithatë, edhe atje përveç protestës, pelegrinët serb sipas policisë nuk janë penguar që të vizitonin kishën ortodokse serbe në rrugën Bretresha Teut në Gjakov. Besimtarët e krishter ortodoks i kanë uruar për festën e tyre dhe presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa dhe kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Liderët e institucioneve të Kosovës janë zotuar për fuqizim në më të qeshëm të vlerave tradicionale të harmonisë ndërfetare, tolerancës dhe respektit të ndërsjellë ndërmjet qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës pritet që në mars të këtij viti të pajiset me kodin e saj telefonik, pasi për këtë kod në emër të Kosovës ka aplikuar shteti i Austrisë. Sipas zyrtarëve të Postë Telekomit të Kosovës dhe ekspertëve të kësaj fushe, sigurimi i kodit do të ulë shpenzimet e operatorëve të telekomit, të cilët janë të obliguar të paguajnë shuma të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Kronikën Adia Ahmetit.
Sigurimi i kodit telefonik të Republikës së Kosovës nga muaji mars, ashtu siç kanë premtuar zyrtarët e qeverisë Kosovës, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët. Ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, tashmë ka deklaruar se Austria të hënën ka aplikuar në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Kodi telefonik i Kosovës do të jetë 383 dhe marrja këtij kodi si asaj i mundëson Kosovës njohja dhe sovranitet ndërkumtar në fushën e telekomunikacionit. Ndryshe në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkumtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Epkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Për përfitimet që do të sjellë kodi telefonik, tregon edhe drejtori teknik i Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj. Ai për Radio Evropa e lirë shprehje në mungesë të kodit telefonik, kjo kompani për çdo vit Telekomit të Monakos për shfrytëzim të kodit i ka paguar 3 milion euro, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Përveç përfitimeve komerciale, Latifaj thotë se përfitimet do të jenë të mëdha edhe në aspektin strategjik.
Ndërlidhet me mundësinë që i krijohet Telekomit të Kosovës për me arritë marrëveshje komerciale me operatorët që kanë ndënë për botë, për shkëmbim trafikut edhe të roamingut.
Sipas qeverisë, kostot e përgjithshme të shkaktuara deri më tani nga mungesa e kodit telefonik kanë arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Edhe ekspertë për çështjet e telekomunikacionit pohojnë se me sigurimin e kodit telefonik, operatorët e telekomit nuk do paguajnë shumë milionshe për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Agrondida thotë se shpenzimet e operatorëve të telekomit do të zvoglojnë dhe në këtë mënyrë mund të investojnë në shërbime të reja.
Kontrata për shfrytëzimin e kodit të Monako ka qenë një kontratë dëmshme për fizikë. Kostot e operatorëve kur zvoglojnë natyrisht zvoglojnë edhe çmimet për konsumator, a edhe konkurenca në kohë të fundit një konkurrencë mirë është u bë.
Edhe me dilativ ai thotë se kodi siguron tarifa më të lira dhe shërbime më cilësore për konsumatorët.
Automatikisht, me hapin e mundësi që Telekomi të arrijë marrëveshje bilaterale me operatorë të ndryshëm në përbot, neve na bjem para një situatë ku ne kemi fleksibilitet shumë më të madh për me ofru tarifa edhe më të volitshme për konsumatorët tonë, për thirrjet ndërkombëtare, për tarifat e roamingut e kështu me radhë.
Ndryshe, Kosova nuk do të ketë obligime financiare ndaj Austrisë për këtë shërbim, nga se në dialogun e Brukselit ishte paraparë që një vend i Bashkimit Evropian të aplikonte për Kosovën. Austria kishte dalë si vullnetare për të ndihmuar Kosovën në këtë fushë. Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për shkak se nuk është anëtare në organizatën e kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për rritjen e akcizës në disa mallra. Duhani është njëri nga produktet që çdo vit i rritet akciza. Rritja e akcizës po bëhet përmbushje të buxhetit të shtetit, thonë njohësit e çështjeve ekonomike, por ata njëherësh paralajmërojnë se një gjë e tillë rritet dhe kontrabandën. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për ngritjen e akcizës së disa produkteve nga njohësit e çështjeve ekonomike po konsiderohet se mund të rrisë kontrabandën e këtyre mallrave. Qeveria e Kosovës nga 1 janari këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 copë në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është paraparë që deri në vitin 2019 të rritë deri në 47 euro në 1000 copë. Po ashtu në vitin që lëm pas ishte bërë ngritja e akcizës në normën prej 40% në aparatet, makinat që përdoren në lojrat e fatit, si dhe vendosja e akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarr. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se vendimet për rritjen e akcizës në këto produkte po bëhen për mbushjen e buxhetit të shtetit.
Qeveria e Kosovës po tenton që përmes disa masave të cilat nuk janë goditse apo nuk rrezikojnë asum shportën e artikujve, që të kompenzojë disa minusa, disa mungesa që mund të ketë me buxhetin e Kosovës. Dhe si mas më e lehtë është rritja e akcizës në produktet e luksit. Një vendim i tillë, sado që reflekton drejt për drejt edhe në koston e jetës së qytetarëve, megjithatë nuk është aq i rëndësishëm kur kemi parasysh artikujt të tjerë elementar që lirohen për disa ngarkime fiskale.
Por që sipas tij, në momentet që rritet akciza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa në vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
4 zam levizje dhe ndryshimet ma të ngarkesa fiskale qoftë në tatimore apo të akcizës, atër sigur që do të ketë kontrabond dhe do të shmonge të artikove në këta cigareve nga rrugët legale të importit.
Kryesisht në kontrabandën e madrave në Kosovë dominojnë madra që janë me akciz, medikamente, derivatet e naftës, stodit e arit, telefonat celular, pijet alkolike dhe jo alkolike. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në aspektin teorik, çdo herë ekziston rreziku që me ngritjen e taksave të caktuar të ketë rritje të kontrabandës. Megjithatë, sipas tij, niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje.
Për momentin tregu i duhanit, produkti i fundit i cili është rrit akciza me fillimin e vitit, është një treg mjaft i rregulluar. Dogana ka shumë zona se kush janë importusit, sasinë e importit, sasinë e tregut, sasinë e potenciale të konsumit brenda Kosovës, dhe ne e vlerësojmë që për momentin mbi 95% të gjithë produkteve të duhanit që hyjnë në Kosovë janë tërë të dhënuar. Kemi një 5% i cili konsiderohet që mund tjetë kontrabandë.
Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, importi vjetori duhanit është deri në 3.000 tonë. Megjithatë, sipas tij, niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Dogana e Kosovës gjatë vitit 2015 ka mbledhur 950.4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtar shëndetësor thonë se ndërtimi i objektit të ri të emergjencës në Prishtinë është jashtëzakonisht i nevojshëm, me që klinika aktuale nuk i plotëson nevojat e pacientëve. Qysh në vitin 2007 ekziston një projekt për objektin e ri, por ende nuk ka ndonjë vendim përfundimtar nëse ai do të kaloj ose do të anulohet. Kronika Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitor gjatë ditës. Klinika emergjente është njëra nga qendra që vizitohet më së shumti për shkak të natyrës që ka. Ekspert shëndetësor thonë se klinika emergjente duhet jetë dizajnuar varësisht nga numri i popullsisë së përgjithshme të një vendi. Klinika emergjente aktuale në qendrën klinike universitare të Kosovës është rreth 507 metra katror dhe posedon 22 shtretër, gjë që sipas Basri Lenjani, drejtori kësaj klinike, nuk i përmbush nevojat dhe kërkesat e pacientëve. Ndryshe, projekti për ndërtimin e ndërtesës së re për klinikën emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, derisa thuhet se këtë vit do të fillojë së ndërtuari. Ky projekt është paraqitur të jetë 20.000 metra katror me 7 departamente dhe me mbi 200 shtretër, derisa do të kushtojë rreth 28 milion euro.
Ne mendojmë që statusi aktual i klinikës emergjente i plotëson nevojat të kopaskoshme të qytetarëve të Kosovës, mirëpo ideja jonë ka qenë që klinika emergjente të jetë prioritet në nivel vendit, në nivel të qeverisë, edhe aktereve të cilët kanë mundësi, dhe më thanë që projektin të shkoj për të mirë.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se ende nuk është marrë ndonjë vendim përfundimtar nëse do të kaloj ose do të anulohet tenderi për ndërtimin e objektit të klinikës emergjente.
Ende nuk është marrë vendimi definitiv në OSHP, organin e shqyrtimit të objektit. A janë këtë në rregull procedurat, e deri tani me prokurimit dhe nëse ka hapësirë me vazhdu tutja apo me anulu tenderin. Të do që të bëhatë nëse anulohet rastësisht tenderin me do të bashkëpall mirishta me një tenderin, po nëse nuk anulohet atëherë duhet me pa sa ka qenë këtë procedura transparente dhe me nëshku kontrata.
Skeptik për fillimin e ndërtimit të objektit të klinikës emergjente shprehet kryetari i Sindikatës Federale të Shëndetësisë, Blerim Syla.
Për të mjështosë i sotë shpremtuar dhe ndonë dhe mjetet, por kam frikë që edhe këtë donacione do të hupin për shkak të keq menaxhimin nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe shoqë dhe mazoshme ju e keni pa vetë, sepse të punohet me gjithë këto probleme të cilat janë në Kosovë, neve nuk kemi me qenë të oftë as edhe një incident më të vogël tjetë qofta i komunikacionit ti trajtojnë më shumë se vetë pacienta.
Ndryshe, zoti Lenjani ka shtuar se me gjendjen aktuale të klinikës emergjente, është e vështirë të përballohet në situate katastrofave natyrore, siç janë termetet, vërshimet apo të ngjajshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të lexoni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, por jo vetëm. Aty mund të gjeni anketa, infografika, quizze, si dhe rubrikën e multimedias. Në hapësirën e komenteve, ju po ashtu mund të na shkruani opinione dhe sugjerime. Të gjitha këto pra në evropaelir.org. Vazhdojmë tani edhe me një kronik nga bota, bazuar në reagimet që vijnë nga Republika Islamike e Iranit, askush dhe gjithkush mund të jetë përgjegjës për sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran. Pikërisht ky sulm ka bërë që Riadi dhe disa aleat të tij të ndërpresin ose reduktojnë marrëdhënjet diplomatike me Teheranin. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e korespondentes Golnaz Esfandiari. Dy gjëra janë të qarta për ata që kanë sulmuar dhe djegur ambasadën saudite në Iran. Veprimet e tyre kanë marrë vëmendjen e Riadit dhe pushteti klerik në Teheran nuk do që të bëj asgjë me ta. Se kush në të vërtet ka kryer sulmin në ambasadën në Teheran, si dhe një sulm tjetër në konsulatën në saudite në qytetin Mashhad, mbetet mister. Sulmet pjesë e protestave që kanë pasuar ekzekutimin e klerikut shiit Nimer al-Nimer nga Arabia Saudite, kanë bërë që Riadi dhe disa aleat të tij të ndërpresin ose reduktojnë marrëdhëniet me Iranin. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka paralajmëruar më 2 janar hakmarrje hyjnore për ekzekutimin e Nimerit, ndërsa Garda Revolucionare e Iranit, një degë ushtarake e ngarkuar me mbrojtjen e sistemit islamik të Iranit, ka premtuar hakmarrje të ashpër. Qeveria e Iranit zyrtarisht ka qenë shpejt në distancimin e saj nga dhuna që ka pasuar. Presidenti Hasan Rohani ka dënuar ekzekutimin e Nimerit, por ka dënuar edhe sulmet ndaj zyrave diplomatike saudite, duke thënë se ato janë krejtësisht të pajustifikueshme. Disa zyrtar iranian kanë thënë se sulmet mund të jenë kryer nga agjent me lidhje të dyshuara me qeveritë huaja përfshir Arabinë Saudite. Në bazë të komenteve të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Khamenei, në lidhje me infiltrimin e armikut, veprimet e fundit kundër ambasadës saudite mund të jenë planifikuar dhe mbështetur nga elementet të infiltruara, ka thënë ministri iranian i drejtësisë, Mustafa Pur Muhammadi. Disa veshkues të Iranit megjithatë besojnë se ekstremistët e lidhur me institucionet e sigurisë në vend kanë më shumë gjasa të qëndrojnë prapa sulmeve. Ata vënë në dukje qasjen e lehtë të protestuesve në misionet diplomatike saudite pavarësisht pranisë së policisë. Duket se kanë qenë të organizuar mirë, nuk kanë pasur frikë nga identifikimi, kanë bërë fotografi me ambasadën, ka thënë gazetari iranian Reza Hagi Gatnejad. Kjo lejo të kuptohet se ata mund të kenë vepruar me mbështetjen nga qendrat e pushtetit, sepse në të kaluarën forcat iraniane nuk kanë treguar asnjë hezitim për të reaguar me forcë ndaj tubimeve dhe protestave të opozitës. Republika Islamike vepron me forcë dhe me shpejtësi kundër antarëve të opozitës ose kritikeve. Protestat nuk lejohen. Sulmi në ambasadën saudite ka zgjatur për një orë gjysmë, derisa komandanti i policisë ka shkuar atje. Kjo është një tjetër shenjë se ka pasur koordinim në nivel të sigurisë, ka thënë Hagi Gatnejad. Ali Ashgar Ramezanpour ish zëvendës ministri i kulturës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai beson se Garda Revolucionare mban përgjegjësi për shkak të komenteve ndezëse që ka bërë për para sulmeve. Në një deklaratë të lëshuar më 2 janar, Garda Revolucionare është zotuar se ekzekutimi i nimerit mund t'i kushtoj shtrenjt regjimit të urryer saudit. Kur Garda Revolucionare bën kërcënim, kjo do të thotë se do të ketë veprime. Kur nuk mund të veproj shpejt jashtë Iranit, misionet diplomatike saudite janë vendi më i afërt. Edhe nëse Garda Revolucionare nuk ka qenë drejt për drejt e përfshirë, deklarata e saj dhe tonat e ashpra kanë përgatitur terenin, ka thënë Ramazanpour. Kushdo që ka qenë pra pasulmeve të dyshimta, ato nuk kanë qenë revolucionare, ka thënë shefi i policisë Hussein Ashtari më 6 janar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar sot në telefon me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, ka njoftuar qeveria në Beograd. Vučić dhe Mustafa kanë biseduar edhe për vazhdimin e dialogut në Bruksel, transmetojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta, Vučić ka ofruar ndihmën e qeverisë së Serbisë për rehabilitimin e disa komunave të Kosovës, të cilat janë përfshirë nga përmbytjet. Ndryshe, bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel pritet të vazhdojnë më 27 janar. Një person i cili është qelluar për vdekjen nga policia franceze pasi ka bërë përpjekje të hyjë në një stacion policor në Paris, ka pasur të veshur një jelek të rrem vetvrasës, kanë thënë zyrtarë të policisë dhe gjyqësorit. Sipas burimeve të njëjta, ai ka pasur një thik, ndërsa disa tela i janë dukur nëpër trup. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka thënë më herët se personi mund të ketë pasur eksploziv derisa ka hyrë në stacionin policor duke thirrur Allahu Ekber. Incidenti ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmit terrorist kundër revistës satirike franceze Charlie Hebdo në Paris. Zyrtarët e Libisë kanë bërë të ditur se së paku 50 veta janë vrarë kur një kamion bomb ka goditur një qendër të trajnimit policor në qytetin Zliten. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Amar Muhammed Amar ka thënë se së paku 100 persona janë plagosur. Kamioni ka shpërthyer në qendrën e trajnimit në kohën kur qindra rekrut kanë qenë duke u mbledhur. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por dyshimet bien mbi besnikët e grupit ekstremist Shteti Islamik. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për Libin Martin Kobler ka dënuar sulmin dhe ka bërë thirrje për unitet kombëtar. Irani ka akuzuar Arabinë Saudite se avionët e saj kanë sulmuar qëllimisht ambasadën iraniane në kryeqytetin e Jemenit Sana. Arabia Saudite është përgjegjëse për dëmet në ndërtesën e ambasadës dhe për plagosjen e stafit, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Hussein Jaber Ansari. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili sulmon saqet e rebelëve shiit në Jemen, qysh në muajin mars, ka thënë se është duke hetuar pretendimet e Teheranit. Arabia Saudite dhe Irani janë në një krizë të thellë diplomatike, prej se autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik të shquar shiit më 2 janar. Qeveria e Sirisë ka rënë dakord që të lejojë ndihmat në fshatin Madaya i rrethuar nga rebelët pas raporteve se banorët atje janë duke vdekur nga uria. Koordinatori humanitar i Kombeve të Bashkuara ka thënë se ndihma humanitare do të dërgohet në ditët e ardhshme. Agjencitë e ndihmës thonë se kushtet në Madaya, pranë Damaskut, janë jashtëzakonisht të tmerrshme dhe se njerëzit po luftojnë për të mbijetuar. Kombet e Bashkuara kanë thënë po ashtu se po bëjnë përpjekje të arrijnë fshatrat Foha dhe Kefraja, të cilët po ashtu janë të rrethuar nga forcat rebele. Ministri i Gjermani i Drejtësisë ka thënë se disa azilkërkues mund të dëbohen nëse zbulohet se ata kanë qenë të përfshirë në sulme seksuale në qytetin Köln natën e vitit të ri. Heiko Maas ka thënë se kushdo që beson se mund të shkel ligjin dhe rendin duhet të ndëshkohet pa marrë parasysh se prej nga vjen. Dhjetra gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht ose janë plaçkitur. Grat janë sulmuar edhe në qytetin e Hamburgut. Policia ka thënë se dëshmitarët kanë thënë se sulmuesit janë arab ose nga rajoni i Afrikës Veriore. Gjermania ka pranuar mbi 1 milion azil kërkues në vitin 2015. Për më shumë lajme vizitoni i faqen ton të internetit në adresën europaelir.org, si dhe llogaritë Radioson në rrjetet e njohura sociale, Facebook dhe Twitter. Në gjyësë ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besimin. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.